Bună, eu sunt Diana Vijulie și bun venit la cursul Inteligența Emoțională pentru tine. Ok, inteligența emoțională. Ce este inteligența emoțională? Inteligența emoțională e un aspect foarte important al vieții noastre. Până nu de mult, oamenii erau judecați, catalogați și aliniați în funcție de inteligența rațională, adică IQ, și inteligența emoțională nu primea prea mult credit și prea multă atenție. Laura Markham spunea că diferența dintre IQ, inteligența rațională, și EQ, inteligența emoțională, bine, e o explicație care subliniază cumva și diferența dintre ele, dar și importanța ambelor, este că atunci când te duci la un interviu pentru un job, te folosești mai degrabă de inteligența rațională, iar după aceea, ca să-ți poți păstra jobul respectiv, ai nevoie să-ți dezvolți inteligența emoțională. Inteligența emoțională se leagă de cunoașterea de sine, de cunoașterea celorlalți și de stabilirea relațiilor interumane, toate care sunt foarte importante în viața noastră. Inteligența emoțională ne ajută deci să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine, astfel încât să reușim să ne atingem potențialul, să devenim cea mai bună variantă a noastră. Și pe lângă asta, inteligența emoțională ne ajută să-i cunoaștem mai bine și pe cei din jurul nostru, astfel încât să putem avea niște relații sociale interumane de succes care să ne umple de energie și să ne facă să ne simțim fericiți în viața noastră. Oamenii sunt niște animale sociale care trăiesc în societate, nu putem trăi singuri și atunci trebuie să putem relaționa între noi pentru a ne putea umple paharul de nevoi. Nevoia de relaționare interumană e una din cele mai importante nevoi psihologice pe care le avem. Ce sunt emoțiile? Ok, vorbim despre inteligența emoțională, dar haideți să vorbim și despre ce sunt emoțiile. Emoțiile sunt acele lucruri pe care le simțim atunci când ceva intervine în starea noastră de echilibru. De fapt, noi suntem construiți să fim fericiți, și aia este starea noastră de echilibru, iar când zic fericire, nu mă refer doar la momentele alea în care ne vine să țopăim și să râdem în gura mare, ci și în momentele în care nu ne supără nimic, în care ne simțim pur și simplu confortabil. Aia este starea noastră de echilibru, așa suntem noi creați să fim. Orice intervine în starea asta a noastră de echilibru, fie că e foame, fie că ne supără cineva, fie că simțim o frică sau ne aducem aminte de ceva trist sau se întâmplă ceva trist, astea sunt niște semnale de alarmă că a intervenit ceva în starea noastră de echilibru. Și după cum spuneam, ele pot fi semnale de alarmă legate de tristețe, semnale de alarmă legate de furie și semnale de alarmă legate de frică. Da? Deci cele patru emoții de bază sunt bucuria, tristețea, furia și frica. Unii teoreticieni vorbesc despre mai multe emoții, vorbesc pe lângă astea patru și de dezgust, de exemplu, sau de uimire, iar alții spun că există și mai multe emoții. De fapt, din perspectiva mea, celelalte emoții sunt, de fapt, un amestec între două sau mai multe din emoțiile de bază. Ok, emoțiile pe care le avem ne ajută să înțelegem lumea, dar să înțelegem lumea ne mai ajută și altceva, și anume o lentilă pe care o avem cu toții. Toții dintre noi avem o lentilă prin care privim lumea, prin care o înțelegem și prin care acționăm. Și lentila asta a fost construită în trecutul nostru și este încă, se mai lucrează la ea și în prezent. Lentila prin care privim și interpretăm lumea a început să se formeze în copilăria noastră și conține toate ideile care ne-au fost transmise atunci, da? Ce ne-au transmis părinții noștri, că trebuie, că se face, toate ideile lor, viziunea lor, toate sunt înglobate în lentila prin care privim noi lumea. Părinții noștri, bunicii noștri, profesorii noștri, alte persoane importante din copilăria noastră. Și pe parcursul vieții lentila asta s-a modelat, aflând alte lucruri de la ceilalți din jurul nostru. Lentila prin care privim și interpretăm lumea mai este modelată și de nevoia noastră de apropiere și de contact uman, care poate să fie împlinită sau neîmplinită. De exemplu, dacă atunci când eram mici, când eram bebeluși, plângeam și aveam nevoie de contact uman, iar părinții noștri ne răspundeau la această nevoie și ne luau în brațe, ne țineau, ne ajutau să ne liniștim, lentila noastră ne-a transmis, sau prin lentila noastră vedem, că lumea este un loc sigur, unde putem fi fericiți și unde putem avea încredere în cei din jurul nostru. Dimpotrivă, dacă părinții noștri nu ne-au răspuns la această nevoie care este de bază, atât în copilărie, dar și ulterior, am învățat că lumea este nesigură și că nu putem avea încredere în cei din jurul nostru. Și acum, la vârsta adultă, avem nevoie de contact uman. Și nevoia asta, împlinită sau neîmplinită, ne modelează lentila prin care privim lumea. Valorile și principiile noastre formate în decursul vieții contribuie și ele la cum vedem noi lumea. Desigur, și ele se bazează pe ce ne-a fost transmis în copilărie și pe personalitatea noastră. Și cum percepem viața și pe ceilalți în funcție de ce am văzut la exemplele noastre de viață, adică nu doar ce ne-au transmis părinții noștri, ci și ceea ce au făcut ei, ne ajută pe noi să ne facem o idee despre cum este lumea în care trăim și în care ne învârtim. De fapt, dorința noastră, motivația noastră intrinsecă, vine din experiențele trecute, da, și e modelată de figurile de autoritate parentale din viața noastră. Trecutul nostru și imaginea noastră despre noi înșine stabilesc cum alegem să interpretăm comportamentele celorlalți și felul în care acționăm noi și în care influențăm pe ceilalți. Adică nu este important doar cum se comportă celălalt, ci cum văd eu comportamentul lui prin prisma lentilei prin care eu privesc lumea. Ca să ne dezvoltăm inteligența emoțională, trebuie în primul rând să fim conectați la noi înșine. Dar în viața pe care o trăim, care este foarte tumultoasă și de multe ori foarte grăbită, ne trezim că suntem adesea deconectați de la noi înșine. Și există câteva semne care să ne arate că suntem deconectați. Generalizăm. Nu observăm lucrurile pozitive, ne concentrăm doar pe cele negative din viața noastră, atât legate de noi înșine, cât și legate de ceilalți. Ne pierdem echilibrul și ajungem să vedem lucrurile doar în alb sau doar în negru. Ajungem să tragem foarte rapid concluziile, să ne pripim. Maximizăm sau minimizăm problemele cu care ne întâlnim, adică exagerăm foarte mult anumite situații sau nu băgăm în seamă anumite probleme și sperăm că vor dispărea. Îi judecăm pe ceilalți și pe noi înșine, stereotipăm și nu mai reușim să ne punem în papucii celuilalt. Nu mai reușim să fim empatici, nu mai reușim să vedem din perspectiva celorlalți. Și când se întâmplă asta, ce facem? Păi ajungem să ne ignorăm emoțiile proprii și problemele prin care trecem. Ajungem să ne comportăm în moduri diferite de felul în care gândim sau simțim. Ceea ce este foarte interesant pentru că ne creează și o imagine foarte neplăcută despre noi înșine și instabilă. Devenim defensivi, ajungem să nu mai putem spune nu, să nu mai putem pune o limită, să ne pierdem încrederea în noi. Găsim scuze pentru acțiuni pe care le facem noi sau pe care le fac ceilalți. Nu ne asumăm responsabilitatea emoțiilor noastre și asta o vedem foarte des în jurul nostru când ceilalți ne consideră pe noi responsabili de emoțiile lor sau, dimpotrivă, când noi credem că ceilalți sunt responsabili să ne facă pe noi fericiți. Și avem impresia că toată lumea simte la fel ca noi, că dacă eu sunt furioasă și cel de lângă mine este furios și atunci acționează ca atare, percepem comportamentul celuilalt în funcție de ce simțim noi în momentul respectiv. Cum ieșim din tiparul ăsta? Păi, e foarte important să știm că, da, avem o lentilă prin care privim lumea, dar nu suntem obligați să o folosim toată viața. Și atunci când constatăm că lentila e defectă sau ne încurcă și că tiparele pe care noi le-am învățat nu ne ajută, putem să schimbăm și lentila și tiparele. Și este foarte simplu de spus cum se face, dar e nevoie de foarte mult efort voluntar. Putem schimba lentila și tiparul cu ajutorul prezenței conștiente, adică mindfulness. Cum folosim prezența conștientă? Cum aplicăm, cum ne ajută tehnicile de mindfulness? În primul rând, a fi mindful, a fi prezent conștient, înseamnă să nu funcționezi pe pilot automat. înseamnă să fiu conectată la ceea ce simt și la ceea ce gândesc și la ceea ce fac. Să nu mai spăl pe pilot automat castronul roșu din chiuvetă, ci să fiu atentă la fiecare mișcare pe care o fac, să fiu atentă atunci când mă ridic de pe scaun, cum se simt picioarele mele în timp ce calcă pe parchet și așa mai departe. Lucrurile astea se exersează. Ce e foarte important este că această prezență conștientă, în momentele în care suntem, ne simțim copleșiți sau nu numai, chiar și atunci când simțim niște emoții care ni se par simple, să ne reconectăm la noi înșine și să fim atenți la ce simțim. Unde este emoția aceea în corpul meu? Inspir, expir, închid ochii, mă deconectez de la ce e din jur, mă deconectez la tot ce se întâmplă în jurul meu și sunt atentă la ce se întâmplă în interiorul meu. Din păcate, în copilăria noastră am învățat să ne deconectăm de la emoțiile noastre. Nu ne-au fost permise toate emoțiile, nu ne-a fost permis, poate dacă suntem femei, atunci când eram fetițe, nu aveam voie să ne înfuriem pentru că o domnișoară nu țipă și nu urlă, sau dacă în cazul bărbaților ei nu aveau voie, de exemplu, să plângă, dar un băiat nu plânge. Un băiețel trebuie să fie puternic. Atunci am învățat că anumite emoții nu sunt acceptate și că trebuie să le înlocuim cu altceva sau să le ascundem sub preș. Asta înseamnă că nu mai știm cum să ne comportăm, nu mai știm cum se simt emoțiile din corpul nostru și e un amalgam de lucruri pe care nu le mai înțelegem. Inspirăm, expirăm și suntem atenți la ceea ce simțim în corpul nostru. Emoțiile astea, pe lângă faptul că fiecare emoție se simte diferit în corpul nostru și dacă vă interesează mai mult pe subiectul acesta, există în shop și dicționarul emoțiilor care dezbate mai departe problema, ele au și intensități diferite. Și asta e foarte important să știm că trebuie să ne recunoaștem și să ne acceptăm emoția, chiar dacă ea este explozivă, da, e o emoție foarte puternică, dar și dacă este o emoție foarte mică, niciuna dintre aceste emoții nu trebuie ascunsă sub preș. Cel mai greu ne este să fim conectați la noi înșine atunci când intrăm în situații de stres. În situațiile de stres avem în primul rând un stimul sau un trigger, cel care declanșează tot ceea ce se întâmplă. După acest stimul sau trigger facem noi o interpretare a lucrurilor care s-au întâmplat. Interpretarea aceasta, desigur, se face prin perspectiva lentilei, apoi o evaluare. După evaluare, răspundem la stres. Răspunsul la stres vine în trei etape. Primul este șocul, da? Percepem stimulul și nu reușim să ne controlăm. Reacționăm automat, pentru că creierul rațional, cel care ar putea să acționeze acum, este deconectat, pentru că răspunsul lui vine prea târziu, prea greu. Și atunci creierul își folosește părțile care reacționează foarte repede și părțile care reacționează foarte repede sunt părțile care reacționează așa cum au învățat. E un răspuns automat, vine imediat. După șoc, vine un contrașoc, el este răspunsul la șocul inițial și atunci intrăm în, poate că ați mai auzit despre fight, flight sau freeze, adică ne pregătim să ne luptăm, să fugim sau înghețăm. La final, după ce avem șocul și contrașocul, și problema s-a rezolvat, trebuie să revenim la starea noastră inițială, cea de echilibru despre care vorbeam. Și asta se face în două feluri. Este eventual varianta de rezistență, când revenim încet, încet, treptat, treptat la starea noastră de echilibru și nivelul hormonal se reglează, da? Pentru că atunci când intrăm într-un stres, nivelul hormonilor de stres crește brusc, primim adrenalină ca să ne putem rezolva problema, sau colapsul, atunci când nivelul hormonal scade brusc, ceea ce nu este foarte sănătos pentru noi. Dar de ce am vorbit despre asta? Pentru că oamenii răspund diferit la stres. Există o categorie de oameni care răspunde foarte puternic la stres și există o categorie de oameni care gestionează foarte bine situațiile acestea de stres. Sunt două motive pentru care există aceste diferențe. În primul rând, stimulul, trigger-ul, factorul stresor și natura lui. În funcție de acesta, oamenii aleg să reacționeze la stres sau nu. Poate ceva care este foarte stresant pentru mine nu este stresant pentru cel de lângă mine. De exemplu, eu dacă văd un păianjen în sufragerie, nu mă voi stresa foarte tare. Dar eu, dacă aș fi în Australia și aș vedea un păianjen în sufragerie care este mortal, m-aș stresa mult mai rău decât la mine acasă în România. Și al doilea factor este cum și ce judecăm noi în funcție de lentila realității noastre, cum evaluăm și ce instrumente avem, cum reacționăm noi la stres, cum am învățat noi în trecut că trebuie să facem. Atunci când punctul 1, factorul de stres, nu dispare, ne folosim de instrumentele pe care le avem, care pot fi comportamente adaptative sau maladaptative. Și avem aici câteva exemple. De exemplu, când factorul de stres este oboseală, un comportament adaptiv al unei persoane care reacționează bine la acest tip de stres este că persoana respectivă va delega anumite activități și va cere ajutor pentru a se odihni. O persoană care nu reacționează bine la acest tip de stres pentru că lentila sa îi prezintă lucrurile foarte distorsionat, nu va cere ajutor, se va simți neputincios, că nu se descurcă, se va plânge foarte mult și nu va face nimic. Acesta este un comportament pasiv. Nimic din ce face persoana aceasta nu rezolvă problema de fond. În cazul unor relații dificile cu partenerul, comportamentul adaptativ se referă la a discuta despre probleme cu partenerul și a renegocia rolurile. De multe ori, problemele din cuplu intervin atunci când rolurile trebuie renegociate după anumite etape importante din familia sau din cuplul respectiv, când lucrurile devin altfel, se schimbă, atunci trebuie renegociate rolurile. O persoană care are un comportament maladaptativ va aborda din nou acest comportament pasiv, va fi pasiv-agresiv, se va închide în sine, nimic din ce va face nu va rezolva problema de fond. Poate se va și victimiza. Atunci când există un dezechilibru între viața de familie și carieră, o persoană poate avea un comportament adaptativ, adică va căuta activ soluții, își va reorganiza timpul, va cere ajutor, va pune limite la serviciu, iar o altă persoană care nu va reacționa bine la acest tip de stres va arunca vina pe organizația în care lucrează sau pe membrii echipei sale, pe colegii săi, va deveni o victimă, dar nu va schimba în niciun fel problema. Concret, ca să luăm un exemplu foarte facil, atunci când un bebeluș plânge, comportamentul adaptiv înseamnă să mă duc să iau bebelușul din pătuț sau din cărucior sau de unde e, să-l țin în brațe, să încerc să-l liniștesc și în timpul ăsta să aflu de ce plânge. Poate e foame, poate e somn, poate trebuie schimbat de scutece, poate pur și simplu are nevoie să fie ținut în brațe. O persoană cu un comportament maladaptativ va nega că există o problemă. Ori nu va auzi deloc plânsul bebelușului, ori va ignora plânsul respectiv, crezând că e ora la care oricum plânge. Și atunci nu va face nimic pentru a rezolva problema. Sau se va agita foarte mult pe lângă bebelușul respectiv, va încerca tot felul de metode care nu rezolvă problema, nu va încerca să afle problema de fond și să o rezolve. Cum ne gestionăm emoțiile? Asta este partea cea mai dificilă. Spuneam că este foarte important să ne cunoaștem și să ne recunoaștem emoțiile. Și prin conectarea la noi înșine, prin prezența conștientă, prin mult efort voluntar, vom ajunge probabil să ne recunoaștem adevăratele emoții, să știm când le simțim. Pasul următor este să reușim să le și gestionăm. Și asta se face în câțiva pași destul de simpli de ascultat și de citit, câteodată mai greu de pus în aplicare, mai ales când emoția respectivă este foarte puternică. În primul rând, atunci când simțim o emoție puternică, trebuie să respirăm. Respirația ajută la oxigenarea creierului. Creierul reușește astfel să răspundă mai bine la cererile noastre și să găsească soluții mai ușor. Da? Pe lângă faptul că ajută la oxigenarea creierului, a respira ne ajută să ne și relaxăm și să ne și deconectăm de la ce se întâmplă în jurul nostru pentru că ne concentrăm atenția pe a respira. Luăm o pauză din ce făceam în momentul respectiv. Ne ridicăm de pe scaun, mergem la o plimbare sau pur și simplu ne așezăm în altă parte, poate unde suntem singuri, poate avem nevoie de compania altora. Căutăm să schimbăm ceea ce făceam și probabil și mediul. Numărăm până la 10. Observați că în primii doi pași nu am spus absolut nimic despre a vorbi. Nu vorbim încă. Nu. Acum numărăm până la 10. Numărăm până la 10 ca să reușim să nu explodăm. Trebuie întâi să ne temperăm și după aceea putem acționa. După ce numărăm până la 10 și simțim că suntem cumva mai conectați cu noi înșine, putem să încercăm să identificăm ce emoție simțim în momentul respectiv și să-i dăm un nume. Name it to tame it. Odată ce am reușit să-i dau un nume emoției, deja o pot îmblânzi mai repede pentru că știu ce este. După ce identificăm ce am simțit, ne putem gândi ce a declanșat asta. Aveți în vedere că emoțiile se declanșează în interiorul nostru, nu ni le declanșează altcineva. Deci ce anume din interiorul meu a declanșat această emoție în situația de față în care sunt? Nu Xulescu m-a înfuriat, ci eu m-am înfuriat pentru că s-a întâmplat un anume lucru. Este foarte important în punctul ăsta în care am ajuns, mai ales dacă emoția e foarte puternică, să schimbăm variabilele și să ne dăm seama dacă în altă situație, cu alte persoane, în alt loc, la altă oră, am simțit la fel. Cu alte cuvinte, dacă emoția pe care noi o simțim este foarte bine corelată cu triggerul despre care vorbeam, sau este cumva o proiecție a unei emoții simțite în trecut și nerezolvate. De exemplu, dacă cineva îmi spune mașina ta este murdară, eu pot să înțeleg că el a observat că mașina mea este murdară sau pot să proiectez și să consider că el a vrut să spună că eu sunt o îngălată care nu-și spală mașina și să-mi aduc aminte, desigur nu conștient, dar creierul meu să-și aducă aminte, cum părinții mei îmi spuneau asta când eram mică și atunci mă simțeam respinsă și neiubită și așa mai departe. Și atunci să proiectez și să reacționez disproporționat cuiva căruia doar mi-a spus că mașina mea este murdară. Pasul următor este să observi cum reacționezi imediat ce simți emoția, adică care este răspunsul tău automat, ce a învățat creierul tău din tot trecutul tău să facă în momentul în care există emoția asta. Mulți dintre noi plângem atunci când suntem furioși. Nu este o reacție tipică pentru furie, plânsul, dar așa am învățat noi că trebuie reacționat. Alții lovesc, alții țipă, alții se închid în sine. E foarte important să identifici aceste tipare pentru că vei vedea că de fiecare dată când vei simți această emoție, reacția ta va fi aceeași. Dacă simți că reacția nu te ajută, ci mai mult te încurcă, poți să o schimbi, la fel cum poți să schimbi lentila, prin efort, voluntar, prin prezență conștientă. Odată ce ai ajuns până aici, deja lucrurile nu mai sunt atât de explozive și poți controla cât de cât ce urmează să faci. După multe, multe reacții diferite de reacția ta automată, după câteva sute, mii de astfel de reacții, vei înlocui reacția automată pe care o aveai până acum cu noua reacție automată. De exemplu, dacă reacția mea automată la furie este să dau cu pumnul în masă, iar eu fac de 1000 de ori o altă acțiune de acum înainte, atunci când sunt furioasă, cum ar fi să comunic asertiv, peste 1000 de astfel de reacții diferite, reacția mea automată se va schimba și va deveni cea legată de comunicarea asertivă. Și ultimul pas, după ce ai făcut toate acestea, este să comunici eficient. Dacă ai reușit să ajungi la punctul de comunicare eficientă și să și reușești să comunici fără să arunci vina asupra cuiva, fără să jignești, fără să rușinezi pe cineva, înseamnă că ai reușit să-ți controlezi și să-ți gestionezi emoțiile și asta te-a ajutat să gândești mai clar, ți-ai crescut reziliența și ai reușit să construiești o relație în loc să o distrugi. Există câteva instrumente pe care le poți folosi pentru a-ți dezvolta inteligența emoțională. Unul din instrumente este sinceritatea. Odată ce reușești să te cunoști și odată ce reușești să vezi lucrurile și din perspectiva celuilalt, vei înțelege că intențiile celorlalți și nici intențiile tale nu sunt niciodată rele. Nu există intenții rele, există doar oameni care fac lucruri care câteodată nu sunt ok pentru toți dintre noi. Înțelegând asta, îți va fi mai ușor să fii sincer. Și a fi sincer înseamnă a invita la sinceritate și a invita la crearea unor relații. Al doilea instrument este empatia. Empatia pe care o simt pentru mine și empatia pe care o simt pentru celălalt, identificarea emoțiilor mele și ale celuilalt și să lucrez cu aceste emoții, da? Reziliența. Reziliența este abilitatea de a acționa în situații de stres, de a anticipa situațiile și de a reacționa după situațiile de stres. Cu alte cuvinte, înainte de o situație de stres fac prevenție, da? Previn să nu se ajungă în punctul ăla. Dacă totuși se ajunge în punctul ăla, reușesc să acționez și să reacționez corespunzător în momentul în care lucrul stresant se întâmplă și asta o fac, desigur, prin prezență conștientă și prin conexiune cu mine însămi. Și după ce se termină acțiunea în sine, reziliența se referă la cum repar. Dar repar o situație sau cum îmi modific comportamentul de acum înainte dacă situația nu poate fi reparată. De exemplu, dacă voi construi un bloc nou pe același loc sau trag concluzia că nu mai pot construi un bloc nou pe același loc și construiesc o casă trei locuri mai încolo. Un alt instrument este asertivitatea sau comunicarea eficientă. Și despre asta aș vrea să discutăm mai mult pentru că este foarte important. Cum poți să fii asertiv? Ce înseamnă să fii asertiv? Să fii asertiv înseamnă să transmiți un mesaj în așa fel încât celălalt să-l perceapă exact așa cum l-ai transmis, iar tu să-l transmiți plin de respect față de tine și față de interlocutor. Cu alte cuvinte, ca să fii asertiv, trebuie să ceri respect și să oferi respect la rândul tău. Înseamnă să analizezi fiecare situație individual, fără a o lega de experiențe trecute. De exemplu, dacă cineva îmi spune că mașina mea este murdară, să înțeleg că atât a vrut să-mi transmită și să nu o leg de alte situații în care alte persoane mi-au spus că mașina e murdară și lucruri neplăcute s-au întâmplat după. Să fiu asertiv înseamnă și să hotărăsc ce nevoie am eu și ce îmi doresc. Să aflu ce nevoie are cel de lângă mine și să formulez o cerere în așa fel încât să înglobez nevoile mele și nevoile lui. Interlocutorul meu va răspunde afirmativ, pozitiv la cererile mele doar atunci când va simți că și el este important în ecuația asta, că și nevoile lui sunt împlinite. Să fii mai asertiv înseamnă să nu proiectezi. Exact ce spuneam mai devreme cu mașina. Să nu proiectez asupra persoanei care mi-a spus că mașina este murdară reacțiile și tratamentele, nu știu, părinților mei, profesorilor mei și așa mai departe. Să fiu deschis cu emoțiile mele și să le transmit. Să fiu politicos și să vorbesc pe limba interlocutorului meu. Asta înseamnă să încerc să transmit același mesaj prin mai multe metode până nimeresc metoda potrivită. Există feluri în care transmitem și feluri în care ceilalți receptează mesajul. E ca și cum am vorbit câteodată limbi diferite. E important să observăm și să aflăm care este limbajul pe care îl folosește celălalt și să comunicăm în același limbaj. Cu toate astea, câteodată chiar nu merge. Oricât de asertivi am fi, oricât de eficient am comunica, cel din fața noastră fie nu are încredere în noi, fie nu a experimentat prea des sau poate niciodată în viață un astfel de comportament, o astfel de comunicare și este foarte susceptibil. Și atunci lucrurile pot escalada foarte ușor și oricât de asertiv am comunicat noi ceva, celălalt să intre în defensivă sau să fie pasiv-agresiv sau să ne atace chiar. Atunci când lucrurile o iau razna, este important să evaluăm situația și dacă simțim că celălalt a intrat în stare de stres și noi suntem conectați la noi înșine și dăm dovadă de inteligență emoțională și suntem echilibrați, să intervenim pentru a-i ajuta să își revină. Putem face asta folosind o voce calmă, cu o tonalitate joasă. Atunci când intrăm în stres, creierul nostru nu este receptiv la tonalitățile înalte, la vocile pițigăiate, la țipete. El este mai degrabă receptiv la tonalitățile joase, la vocile groase, grave. Îl putem întreba pe celălalt cum îl putem ajuta, acceptând și un refuz. Folosim din nou empatia și încercăm să ne punem în papucii lui și să înțelegem ce nevoi neîmplinite are persoana respectivă și de ce reacționează astfel. E important să, dacă discuția se petrece într-un mediu aglomerat sau obositor, să ne retragem către un loc liniștit, unde să avem intimitate. Să fim foarte atenți să nu ne deconectăm de la noi înșine, pentru că odată ce vom face asta, având în vedere că și interlocutorul este deconectat de la el însuși, discuția nu va avea niciun final fericit. Este foarte important să nu etichetăm, să nu judecăm, să nu rușinăm, să nu proiectăm. Să nu intrăm în lupte de putere, care pe care, și nici în triunghiul dramei, și vom discuta imediat despre triunghiul dramei. Este foarte important să stabilim limite. Cât putem să acceptăm din ce îți spune celălalt pentru a ne păstra demnitatea și la un moment dat, când limita este încălcată, să stabilim, să punem piciorul în prag. Da? Nu accept să mi se vorbească astfel, pot chiar părăsi discuția dacă simt că limitele mele sunt încălcate. Este foarte important să-mi păstrez demnitatea într-un conflict. E foarte important și să mă uit la cum comunic eu. Poate celălalt care este deja în stare de stres nu mai poate să mă urmărească. E important când celălalt este în stare de stres eu să folosesc propoziții scurte, cu cuvinte puține, ca să pot fi urmărit. Și să mă asigur că celălalt a înțeles. Să-l întreb. Și să mă asigur că și eu am înțeles ce mi-a spus el. Și din nou să-l întreb. Am înțeles corect că tu simți că așa și pe dincolo? Ok, vorbeam despre triunghiul dramei. Acesta este un concept din psihologie, din analiza tranzacțională. Se mai numește și triunghiul lui Cartman sau triunghiul dramei al lui Cartman. El a apărut prima dată în 1968 într-un articol legat de analiză a basmelor. Și s-a referit la rolurile pe care le au personajele din basme. Dar aceleași roluri ni le asumăm și noi atunci când intrăm într-un conflict. Când suntem într-un conflict care nu este gestionat în mod eficient, în mod pozitiv, membrii care sunt în conflictul respectiv își pot asuma unul din cele trei roluri. Pot lua rolul de victimă, iar ca să fii victimă ai nevoie de un persecutor, de cineva care să te persecute. Și cei doi vor schimba replici între ei până când va interveni o a treia persoană care să salveze victima. Motivul pentru care acesta nu este de fapt un triunghi, ci sunt multe săgeți în toate direcțiile, este că în timpul unui conflict, cam toate părțile implicate își schimbă rolurile. O victimă va deveni persecutorul persecutorului său, sau o victimă poate deveni persecutorul salvatorului, sau persecutorul poate începe să persecute salvatorul și nu victima, și atunci cele două persoane își schimbă rolul. De exemplu, nu știu, avem o persoană care ne ajută la curățenie și nu ne ducem să-i comunicăm în mod eficient că nu a șters bine geamul, ci facem un comentariu pasiv-agresiv și atunci ne transformăm în persecutor. Victima își va lua rolul de victimă și ori va răspunde și ea pasiv-agresiv și va schimba rolul, va deveni un persecutor la rândul său, sau pur și simplu se va victimiza. Cum niciodată la voi în casă eu nu reușesc să șterg geamurile pentru că n-am cârpe, pentru că nu știu ce se întâmplă, că nicăieri, că niciodată nimeni nu m-a iubit, nu m-a apreciat, eu fac muncă și vouă nu vă pasă și așa și pe dincolo. Din nou, poate aluneca în rolul persecutorului și mai intervine o a treia persoană care ia apărarea victimei, persecutându-l poate pe persecutor, da? Vine soțul și aolul, da? Las-o, mai că uite și ea că e greu, că așa și pe dincolo. Soția apoi se transformă în persecutorul soțului, da, sigur că e apărarea, dar eu când șterg geamurile, nu-ți ba, și așa mai departe. Acesta este triunghiul lui Cartman, este o modalitate de a comunica și de a gestiona conflictele foarte ineficientă, pentru că, la final, problema nu va fi soluționată și cei trei vor fi prinși de sentimente foarte, foarte neplăcute. Un lucru să vă mai spun legat de triunghiul dramei este că în funcție de lentila noastră, Tindem ca atunci când intrăm într-un conflict să ne asumăm cam același rol. Intrăm în triunghiul dramei întotdeauna prin rolul persecutorului, de exemplu, dacă așa este lentila noastră, chiar dacă ulterior vom schimba rolurile. Pentru a putea să nu intrăm în acest tip de conflict, înseamnă să câștigăm încrederea celuilalt. Și cum putem face asta? Îi arătăm că este important pentru noi, dar încercăm să facem asta în moduri în care și el să le perceapă ca fiind, pozitive. De exemplu, dacă o să-i cumpăr flori unei persoane pe care nu o impresionează florile, gestul meu nu va fi la fel de apreciat ca atunci când i-aș cumpăra un set de carioci. Sau dacă îi spun cuiva că îmi place foarte mult perechea de ghete pe care o poartă, dar persoana aia nu este interesată de astfel de complimente, din nou nu vom ajunge la a arăta că persoana este importantă pentru noi. Încercăm să vorbim pe limba persoanei respective, exact ce spuneam și mai devreme. Oferim susținere și cerem susținere la rândul nostru. De fapt, am putea să facem chiar invers. A ne arăta vulnerabili, noi, transmitem încredere. Transmitem, eu am încredere în tine și iată-mă, sunt vulnerabil, am nevoie de ajutorul tău. Persoanele se deschid mult mai ușor către o astfel de abordare. Comunicăm eficient și cu respect. Negociem în loc să dominăm. Foarte important. Transformăm triunghiul dramei în triunghiul învingătorului. O să vorbim imediat despre asta. Rămânem conștienți de emoțiile celuilalt și de nevoile sale, având în vedere că toate comportamentele sale se leagă și de nevoi și de emoții și de lupa, ochelarii prin care celălalt lentila prin care celălalt privește lumea. Căutăm soluții din care ambele părți să câștige, pentru că un compromis nu înseamnă să ajungem la o concluzie care să ne nemulțumească pe amândoi la fel de mult, ci un compromis este o soluție care să ne facă pe amândoi fericiți. Dacă nu se întâmplă asta, nu este un compromis. Abordăm toate nemulțumirile pe care le avem într-un mod asertiv. Este foarte important să vorbim despre ceea ce simțim, despre ceea ce nu ne convine. Să nu ascundem sub preș emoțiile noastre, pentru că ele nu dispar, ele doar se aglomerează acolo și ori ajung să explodeze, distrugând relații, ori ajung să implodeze, distrugându-ne pe noi. Și ne folosim de contracte. Contractele sunt acele limite, baze pe care le stabilim la începutul unei relații, unei discuții, unor lucruri mai sensibile. De exemplu, un contract poate să fie: îmi permiți să-ți pun o întrebare legată de? Sau un contract poate să fie: mă bucur tare mult că vrei să fim prieteni și te asigur că ce discutăm între noi rămâne confidențial. A stabili care este contractul la început. Pe parcursul unei relații și unei discuții, contractele se tot schimbă și trebuie adăugate alte contracte, unele dispar, dar este foarte important să le folosim. Triunghiul învingătorului. Spuneam că triunghiul dramei nu este un triunghi sau o situație din care cineva se iasă câștigător. Dar atunci când persoana care era denumită persecutor se transformă într-o persoană asertivă, persoana care era victimă își arată vulnerabilitatea reală, iar persoana care era o salvatoare se transformă într-o persoană responsabilă, lucrurile se schimbă. De exemplu, un pompier care salvează un copil dintr-o casă în flăcări este, poate fi considerat un salvator, dar din perspectiva triunghiului învingătorului, el este responsabil, este o persoană responsabilă care salvează copilul respectiv. Deci atunci când vă simțiți prinși în triunghiul dramei, vedeți în ce rol sunteți și încercați să îl schimbați. Cum recunoaștem noi emoțiile celuilalt? Ok, considerăm că pe ale noastre am învățat să le recunoaștem, dar cum le recunoaștem pe ale celuilalt? Lucrurile par foarte simple la o primă vedere, pentru că emoțiile sunt universale. Oriunde în lume m-aș duce, în orice cultură, la orice oră, din orice perspectivă aș privi, emoțiile sunt universale. Toți oamenii simt aceleași emoții și au același fel de a le arăta. de a le exprima prin aceleași expresii faciale, prin aceleași gesturi. Chiar dacă în unele culturi exprimarea emoțiilor este diminuată de normele culturale și în alte culturi exprimarea lor apare exagerată, în sine ele sunt, se exprimă la fel. Diferența este că fiecare dintre noi are o lentilă proprie. Și așa cum eu am învățat să-mi ascund o anumită emoție, și interlocutorul meu poate a învățat să-și ascundă o anumită emoție. Și atunci îmi va fi mai greu să o recunosc la el. Ce pot face este să fiu deschis și să pun întrebări și să încerc să aflu ce nevoi au cei din jurul meu și să construiesc relații bazate pe încredere și astfel voi învăța mai multe despre cei de lângă mine. Voi învăța ce emoții simt ei, în ce contexte simt ei emoțiile respective, cum arată lentila lor, care sunt tiparele din viața lor. Să nu uităm că nu există oameni cu intenții rele. Există doar oameni care au dureri foarte mari, pe care nu știu să le gestioneze și încearcă să le acopere făcând lucruri care câteodată nu sunt ok. Să iubim omul chiar dacă nu acceptăm comportamentul. Concluzii. Să tragem niște concluzii ca să rămânem cu niște idei din acest curs. În primul rând, inteligența emoțională. Ce este? Înseamnă să fii conștient de emoțiile pe care le trăiești tu, dar și conștient de emoțiile pe care le trăiesc ceilalți. Și să folosesc asta cu scopul de a clădi relații cu cei din jurul meu. Pentru asta am nevoie să mă cunosc mai bine, să-mi recunosc emoțiile, să le pot gestiona și să recunosc emoțiile celorlalți. Există și câteva instrumente pe care să le pot folosi despre care am discutat. Controlul gândurilor, emoțiilor și acțiunilor, prezența conștientă, motivația intrinsecă, empatia și comunicarea asertivă. Îți mulțumesc că ai participat la acest curs și dacă ai nevoie de orice altă informație sau ceva nu ți-a fost clar, mă poți contacta oricând. Adresa mea de e-mail este diana.arond@dianavijulie.ro.